ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna bino banso pe boyibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene la sango wutu Washington DC na be walingala do lakala Amerika to kopesa bino sango e na lisungi ya Max Firmin koya weda na Sidraka Franklin wutu studio 17 bay bazali onzile ya masini sango ya mokili ya lelo e pesa milibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bupangi po na mobulu na botamboli ya ngambo misato ya bumbanda ya politiki eye moyangeli ya etuka ya Kinshasa apesi ndingisa po na lobi mokolo mwamposo.
Elonga bien koma se zalaki, batiko poso ba marche ba sali wayo ko sala, bango ba sui ya bango ba repondre en poso jour mususu. Po na to evite ba mobulu, circulation ko beba ba mbouteillage au premier inutilement.
Eko kisi mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale uto batumbuki ba M23 bazwa mboka Bunagana na Nord Kivu bakili mibeko ya ituka eye basengi na mbula matari kubengana batumbuki baye.
Dawa ndeto senga na gouvernement na biso esala bitumba arme da biso esala bitumba contre ba rebelle ya M23 soki toti kabango longtemps na mabele na biso ezabie.
Bana ba Afrika ya ngele ba kanisi lipandali ya mboka na bango uto mapona mima salama pe Nelson Mandela akoma kimo konzi bayi ekolo Kongo Demokratik lokola pe bayi bikolo misusu ba Afrika bazalaki na kati tokolanda sango yangu awa lelo no linaka na biso na bozindo tokolubela bongo bitumba boye bokumi na ekuke ya Kinshasa kati na bayaka na bateke pona kolubela yango na bozindo ndo to bengi bongo mo yangeli ya ndako ya bokilimibeko ya Kinshasa Godempoi akoyenola na mituna na biso makambo maimanso to kokende na bozindo na yango na mwangonga kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Kolika bato batano ba bomami lelo na bato ba monani bato ba mandoki ba ibafundami kozala ba mobondo ba ibabundaka mpo na bayaka na mboka Tadita na etuka ya Kwango bato ba mandoki baye ba batumbi pe ndako mingi na mboka e société civile ya isika e pesi sango yango elobi ete ba vandi ba mboka Tadita ka Tatkundi pe misusu nzinga nzinga ba kimi pona kukindi na nzela ya gbagba ya Kwango ba kambi ba etuka ya Kwango ba pesi pe motango se moko moye pe balubi ezaliko zilema ete bato ba woi ba susu ba munana mposo muleki ba mobondo ba bumaki koleka bato zomi na moko na ba soda ba ye ba kitaki na esika yango na mboka ba chongo pona kutala ndenge misala ya kimia mizaliko kindi ba chongo ezali na ndelo na mungata na Kinshasa epayi bitumba biye bikoma kipe lokola. Procureur ya CPI Cour pénale internationale ya a Karina Kana akosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na moko kino mwa tukumi satu na moko ya sanza e ya mitano pona kokende kotala mubulu pe mbeba na monile ekolo Kongo Demokratik na bitumba. Karina Kana na lipinga li kosala mobembo na ye ba kokende bongo na monile ekolo Kongo Demokratik mingi mingi na Bukavu Goma Beni pe Ituri. ACP agence congolaise de presse et lobby Karine Kana a bengisami bongo na ministre ya RDC ya Mambi ya Sembo Rose Mutombo uto sanza ya zoom na mibale ya 2022 ekozala pona kotala soki bolukiliki bokuki kosalema pona bobomi bayi Rwanda na batomboki ba M23 Kinshasa efunda kabango kopesa maboko basala na bisika lokola kishiche. Lelo mokolo mwamitano uto ba vandi ba beni na Nord Kivu ba vandi na ndako pe ba salimu salate pona kopamela bo zangi bo kingi pe kusenga kimia nzela na bisika mingi ekangami na mabanga pe na mabaku mingi kilasi wenze pe misala misusu mifungolite pona kuboya bobumi ba ADF na mangomba masusu mazali kosala na esika eye atako ezali na se ya eta le siège topé ma la koma mampinga pona kokamba bisika biye uto kole kasika mobu mobimba ezali na mbela ya bayi société civile nde bovandi na ndako boye bosali kosalema kasi banganga mayele bakebisi ete kozala na mbando mabe na mayematali nkita. Ocha ndako ya mosala ya ONU pona lisungi elobi bolukulukulu bozali kokoba na bushushu na nyamukubi na kale na Sud Kivu kusima na mposo mibale uto mpela ikasi ebomaki koleka bato kama minei na ndambo pe kinosika bato koleka nkoto mitano na ndambo bazali komuna na te. Bato koleka miliar moko ya bikolo tukuminei na misato bazali na likama ya kozwa kolera atako makoki mazali pona kosukisa bokono boye bozalaka mingi na mboka ya bobola ekebisi lelo UNICEF. Mbela yango epesami na mokambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF liboso ya bapande sango na Genève na Suisse ekolo Congo Democratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika ezali na kati lokola Burundi, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Somalie, Zambie pe Zimbabwe. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azelami na Hiroshima na Japon epai bakambi ba G7 likita ya bikulu bileki na nkita na molongo basangani bakambi ba G7 basi basengi lelo etumbwe susu po na Russie na tina ya kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba na yango na Ukraine. CAF Confédération ya Afrika ya lisano ya ndembo esakoli ete ekosala tirage au sort pona ba éliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pona ba association na yango omokolo mwazo minami bale na sanza ya sambo na ekolo ya na Cotonou na Benin na Benin mokolo moko sima na likitaline neto assemblée générale la ordinaire ya mbala ya tukumini na mitano na yango sango yango epesa misima na likitalia comité exécutif ya CAF lubile leki na Alger na Algérie na bokambami bwa moyi Afrika ya ngeli Patrice Motsepe moyangeli ya CAF mabongisi makambamaka bakambaka lisano lya ndimbu na Afrika mandimama bandimi bongo ma Manaka Masika ma mondial maye ma kosangisa ba association to bikolo tukumitano na minei baye ba kokabola bongo ba kokabola mo bongo na biteni libwa ekozala bongo na maboke libwa ya ba ekipi motoba mulungi ya liboke moko mokonde ako leka na eteni ya suka tupe phase finale ya mondial 2023-2026 sima na ko mikolo topé ba journée et kozala moi mingi aller retour ba équipe et kozala na molongo ya mibalende kokende ko beta bongo tirage ya CAF pe molungi na yangonde akokende na finale na barrage ya FIFA Africa et kozala na bikolo libwa po na mbala ya yambo na mondial 2026. Sikatoko pesa bino sango na buzindo bozali kolanda sango ya mukila lelo uto Washington DC. Bobangi ipo na mubulu na botamboli ya ngambo inso ya bobanda ya bombanda ya politiki eye muyangeli ya ituka ya Kinshasa apesi ndingisa po na mokolo mwa lobi na mamposo Andre Ndambi atambwisaki elobeli ya VOA Lingala na Kinshasa po na kozwa maloba na baye na balabala tolanda.
Nga moni depes bayaki na balaki sansé te répondre na opposition rapidement bongo. Il aura bien trouvé ses alaki, batiko pour ça va marcher, bah salut avec ça là, bah on va suivre, y a bah on va répondre en position jour moussous. Pour un peu éviter bah mon boulot, circulation au bébé, bah m'embouteiller, je crée inutilement. Vaut mieux bah on va saler, bah on t'a le lundi ou le dimanche que jour moussous. On a l'oeil batiko l'opposition, ça la moussa, na bah on, à ça la marche, bah on dénge bah lundi. Y a une idée dans les abonnés, il dépèse. Aza sansé pour nangata ata lolo butu ba reporter marche na bango moins ta jour sous pour na efacité bango bande ko na ba salé marche na bango en kimia
moi je suis na zali ko pesa mabo kompona ko tambola na bango mibale fo e ko sunga mboka na biso e kende liboso tous attaqués dans Rwanda, Uganda na Kenya. Il y a une opposition et singeli kotambola et qu'on peut sentir dans la politique na biso suka suka président yemoko azwa ba mikano ya malamu pona oyo ezali kolekana esi ya mboka na biso biso moko tomoni ete ba soldats na biso bazo souffrir mingi na front baza tanda li futi oyo ekoki kosunga bango te pona kobika malamu yango nde likambo oyo eza na ntina na mpona mboka na biso yango wana nazo soutenir ba marche nyonso mibale po ekende malamu
mpona marche oyo IDPS azosala esengeli opposition asala marche wana po akontredire malobo bazosala soit biloko bazosala mpona avancement na développement ya mboka na biso ntango IDPS asala marche mpona nini ye nde moto aa na pouvoir asala marche mpona nini ye tozeli kaka tongela biso mboka asala biso développement tomona kaka développement tomona kaka mboka na biso ebongla yango tokosepela kasi soki de opposition asali marche na ye ezosangisa bato nyonso mpo bakontribue na développement na bango so basali mabe bakontribue bango mabe oyo basali eza na problème moko te
ntango nazolanda message ya charge ya jeunesse ya ensemble message wana eza kosepelisa nga te c'est comme bato oyo basi baza déjà bapreparaki déjà ku moko to baprepare eloko moko contre mboka na bango oyo tozobenga mboka na biso moko oyo bazobake balingi dire ke oyo akobima tokobomana oyo boye oyo boye en tout cas nga ta nazolanda bamessage wana eza kopesa kimia te e surtout ke na periode oyo tozotraverse insécurité eza makasi na ville ya kinshasa
likambo oyo etali kosangisa bai opposition na bai pouvoir kotambola ete kosala marche na mokolo moko ezali nde koluka makila ya bana mboka etanga likambo wana topamelaka yango na regime eutaki koleka me mpo na nini lisusu komona ete bakonzi ya lelo bakolinga kosangisa bai opposition na bai majorité kotambola mokolo moko na biso toyebi bien ete opposition na majorité ezalaka lokola mpuku na nyau likambo wana eza koluka makila ya bana mboka etanga mpona biso tozali mpona yango te tolingi yango te toboyi yango topamelaka yango esila
ezalaki bongo andré ndambi azwaki maloba na bai kinshasa mpona bobangi bozali na botamboli ngambo nyonso ya politike ekosala lobi na kinshasa ekokisi mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale wutu batomboki ba M23 bazwa mboka Bunagana na Nord Kivu bakeli mibeko ba etuka ya Nord Kivu basengi na mbula matari kobengana batomboki baye libela tolanda sango yango wutu Goma na Fiston Isemwami
sika bakeli mibeko baike ba etuka ya Nord Kivu bazali kotanga mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale mie batomboki ba M23 bakokisi yo teritware ya Ruchuru na mboka Bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda alansi wako moko na bakeli mibeko ba etuka asengi na mbula matari ya ekolo ete epesa ndingisa na bakonzi ba mapinga mpe makoki masoma ye masengeli mpona kobundisa batomboki baye mpe kotia bango libanda lya mabele na ekolo Kongo Demokratiki lokola buku ya mibeko ya ekolo ezali kosenga tioka mokili mibeko alesi wako na elobeli ove olingala
lelo e bakokisi deja 352 jours baza na mabele ya Congo koyo na province ya Nord Kivu na Ruchuru na Masisi na Nyiragongo Bitumba bizate na FRDC zo respecte oyo bobenga cesser le feu awa nde tosenga na gouvernement na biso esala bitumba armée na biso esala bitumba contre ba rebelle ya M23 soki to tika bango longtemps na mabele na biso eza biete ke solution etikali kaka moko ezo oyo ya kosala bitumba soki to tia makanisi na baforce étrangère ba armée étrangère tobungisa ntango ya pamba parce que bakenya barwandais baugandais baburundais basudanais bazawa baye koloka pacification ya mboka na biso te baza na mission mosusu 352 jours depuis que armée rwandaise mibengi M23 baza na mabele na biso eza ebele
ongambu na ye mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Congo Demokratiki asepeli lolenge mwa mikolo mileki mokano mwa botiki bitumba mozali kotosama atako batomboki ba M23 bazali kino sika komonisama na bisika nzike awa na etuka Nord Kivu mpona bintu keita esengo kozala mingi mpenza koleka soki batomboki ba M23 bandimi kobimisama na mwanyele mobimba mwa etuka ya Nord Kivu alobaki yango lelo na bokutani bwaye na bapanzi sango toyoka bintu keita
je tiens toutefois à noter que le M23 contrôle toujours Nazalika ka kusimba ete batomboki ba 23 bazalika na territoire ndiki etuka mpe bazali kotika bisika bie na in hotel kasi na sepeli na boutique bitumba boye bozali mikolomie bayimbuka mingi ya territoire ya Rutshuru ba pemi mwa mukien kasi bako sepela mingi soki bayi 23 bako ndima kotika bitumba kobima na mabele ma ekolo Congo demokratiki na lombangu tope kola na mabongisi ma PDDRCS. Bayi société civile baituka babelelaka ntango iso ete ba 23 bazali komonisa mabisika ndiki epai wapi mapinga maliboke ya bikolo bya EAC likitana bikolo bya Afrika ya Est mazali kokingila lokola na territoire Rutshuru Peñera Gongo, Wuta Engumba Goma, Fiston ici Mwami, pona olaka l'Amérique.
Matin de mingi Fiston ici Mwami. Eko kisi mibu tuku mibale na libwa uto mbongone salamaka na Afrika ya Angele na bokomi na bokonzi ya Nelson Mandela bana ba Afrika ya Angele ba kanisa kimokolo yango awa na Etats-Unis Amerika na Washington DC kasi bana pe ba bikolo bisusu ba Afrika bazalaki na kati tolanda bongo sango na Nanit Talani oyo akendaki na iseka yango.
Bana ba Afrika ya Ngele basangana kinde na park moko ya Engumba Ellicott City na Maryland pona kokundo la mokolo ya ntuku mibale na sambo ya sanze ya mine ya 1994 ya ntango ya maponami masima ya apartheid, politiki ya bokabwani ya mindele na bayindo, maponami maye malonga maki na Nelson Mandela, moyindo ya yambo ya kozala president. Bana ba bikolo bisusu bi Afrika basangana kina bango lokola Marine Tumba ya ekolo Congo Démocratique.
Na yeko kokamba bandeko na biso ya Sud-Africain bazako celebrate 29 ans ya liberté na bango biso nyonso toyebi histoire ya batu ya Sud-Africain Mandela ndenge bakangaki ye biso nyonso to contribuyaki mingi na kati ya nzela na bango mpona kokoma tin place bakomi lelo yango wana nde na ye awa biso nyonso toza baafricain toye awa nga mpe na ye awa kokamba bango epi na ye mpe na mwa biloko na nga mpona koteka oyo na mpona centre oyo toza kosupporte na Congo centre wana eza kosunga bana bitike na basi oyo baza abandone.
Mpona André Motang oyo abotama mpe akola na nse ya apartheid tango mindele bazalaki konyokola mingi bayindo na mboka na bango mokolo wana ezali elembo makasi. André Motang azali mokambi molandi na moko ya bitelo ya Engumba Baltimore na Maryland.
Right tozwaki lotomo ya kopona ya kokende pai tolingi kokende bisika bie tokokaki kokende liboso te kutu tobandaki komona ete Afrika ya Sudi eza ya biso liboso tozalaki komona ke Afrika ya Sudi ezali ya banyokoli to ba oppresseur. Mokolo mwa bonsomi bopesaki biso lotomo ya kozala na mboka lokola oyo ya biso.
Bato bayindo bazwa bonsomi kasi lolenge na bango ya kobika ebonga nanu te nzoka nde mboka eye ezali kotambwisama na ANC lingomba lya politiki ya nkondo Nelson Mandela lizali kati na potopoto ya mayuya mobulu mpembeba ya ndenge na ndenge kaka ndenge mwana mwasi mpumezikali alimboli yango.
Mingi mingi makambo mabongwani te bokabwani bozali na ino mingi bokeseni bozali na ino mingi soki etali lifuta lya bato na mosala epai moto moindo na moto ya loposo mosusu bazali kosala mosala moko.
Andrew Motang alobi azali na mawa mingi komona makambo ya mabe mpo mazali ata mukete kolakisa mboka ya kimya mpe ya bonsomi eye bato bayindo balukaka mingi ntango bazalaki konyokwama na ntango ya apartheid.
Makambo wana mazali kopesa mawa mazali ntango nyonso kotungisa biso komona mboka na biso kokweya komona bozangi misala mobulu bobuki mibeko oyo ezali te mboka tolikiaka.
Elikia Oyo, Fael Abrams, ya Réseau Afrique du Sud ya Virginie, azali pe na yango.
Toyebi ete Afrika ya Sudi na biso, ezali kokuta na mikakatano mingi. Kanyaka, mobulu, kubuka mibeko. Kasi, toko tika mboka na biso te.
Ismaël Isso, mokambi molandi ya ambassade ya Afrique du Sud na Washington DC, oyo akataki gato ya anniversaire ya lipanda, asakoli ete mboka na bango ezali kosala nyonso mpona kosilisa mikakatano pe kolonga. Abakisi pe ete mboka na ye esi eke mwa liboso na mayematali mambi mabokoli, demokrasi pe libaku mpona bato banso ya kobongisa bomoi na bango. Nanit Talani pour la VOA Afrique.
Na lina kanabiso na bozindo tukulande iteni ya mibali ya lisulu tuzalaki na yango na gudempoi muki yangili ya ndako ya Bokele Mibeko na Kinshasa po na Bitumba kati na bayaka na bateke na ekuke ya Kinshasa tulanda.
Merci ndeko ebi dolenge oyebi yango na libeko likonzi ya mboka na biso article kama mibale na mibale kama mibale na misatu na kama mibale na mine ezali ko pesa moko ya bakonzi oye ezali lokola misala o bango esengeli kosala engebene na mobeko likonzi ya ekolo na biso biso batu ya province tojeraka armete tojeraka pe poliste wana ezali exclusivité ya gouvernement central. Mais outa mikolo mudeke awa toloza kokende na basanza mitano bazali koboma batu na konflit ezali kopoze bateke na bayaka likambo yango ebandi kopusa na ekoti ntina Kinshasa na nivo ya Mongata ntango totali lolenge bato bazali kokufa tolobi soki totiki boye ekozala malamu te paske Kinshasa ezali na 17 millions d'habitants Kinshasa ezali na zamba te lelo soki eyindi ekozala malamu mingi te yango tokendeki kotala president assemblée nationale teye ala mosa gouvernement na biso toyebi ete bazali deja kosala me baba akisa lisusu alima na bango po likambo wana ezali komona na polele te na mikolo elekaki boyokaki bandeko na biso bayaki na etuka bandundu bayaki koteka bangombe bandeko wanati lelo moto ayebi place bakenda aza te lelo bato bazali koboma na machete ezalaka na culture na biso te bamakambo wana soki olandi aktualité ya mboka na biso ya Congo tozali encercle na ba agresseur na biso bazali liboke na ba Ugande na ba Burundi na ba Kenya lelo baza na Centrafrique ba Côte Braza na Braza basombi bilanga bazali pe kosala cimenterie kuna nyonso wana ezali kosenga ete gouvernement na biso alamuka oyo ezali na litomba awa ezali ya komile la terre esengeli tola muka to amibali lokola bango yango nde tokendeki koyebisa president assemblée nationale ete to la muka totika komile la lela eza na solution te to telema ndenge mibali na basi batelemaka po to defendre ekolo na biso yango nde tosengaki na president assemblée ete areveille gouvernement po ete badisposition ezwama ye mpe tomoni ke résultat mpe ebandi komonana deja
eloko nini bino bozali kozela na mbulamatari mpe mbulamatari lokola azali koloba eyebi yango mbulamatari ese oloba polele tezali rwanda mbulamatari elobi ezobunda na ba M23 te kasi ezobunda na rwanda balobi bakosola na ba M23 te kasi bakosola na rwanda eza na sima eza polele eloko nini bino bozozela na oyo mbulamatari eyebi te mpe ezosala likolo na yango
eloko biso tozozela eza ke lokola province engebene mobeko likozi na biso aza na pouvoir likolo ya armée na ya polise te osengi nde ete toyebi ete tata mokonzi azali kosala deja nyonso oyo esengeli po ete armée na biso ezala makasi osengaki nde ke babakisa lisusu makasi yango na bamoyen po toyeba kodefendre ekolo oyo ya biso
makambo yango eza ndenge olobi mwa molili mokolo ya mposo moleki mokonzi ya basoda ya kwango akendaki na bato kotala ndenge masolo makime mazali kosalema kuna babomi ye bakatikati ye na bato banso bazalaki na yango oyokanisi te esengeli basalani basala bitumba na bato wana mpe bato wana toyoki bango koloba toyoki bango koloba te baza bato ya bapaya te baza bana ekolo Congo démocratique babotola bango mabele basomba yango kutu na mbongo balingi te babengana bango yo moni te ke boluku kimia esengeli kosalama na kosola na bango to mpe basala bitumba mapinga ekondo bondela te mebundisa bango to nini
no mosala ya leta ezali ya kozongisa po babengi na lopoto autorité ya leta biso tolingi nde ete moto ata babotoli yo mabele ye okoya kobama bato te po azwa mabele na yo soki babotoli yo mabele bazuzi bazali bango nde bakokata yango biso nde toyebisi leta te il faut barestaure autorité ya leta na babisika nyonso wana tobandi koyoka na ntongo ya lelo ke babandi koningisa bango wana epesi biso esengo biso tozali baeli biso nde batozali na pouvoir ya koloba na kombo ya bana Kinshasa
ntango ozoloba ningisi bango basali nini exactement
no rapport oyo toza kozwa na baelekteur na biso oyo bazovanda bakote ya maluku balobi basaya babandi kokima paske guvernement atindeli ba FARDC na la police babandi kokima nde eloko biso tobanda koluka mpe tokokontinue koloba tino kimia ekozonga na engumba Kinshasa mobimba papa edi yo ozali moto ovandi na amerika kokompare Kinshasa na baprovince mosusu te kisasa ezali siège ya ba institution soki badongolo miso bakoti na kisasa bazwi kisasa elingi koloba kisasa ekozasusu ya biso te yango tozatelemaki bo moto moko po ete gouvernement central oyo azali na pouvoir ya kogere armée na police asala mosala po ete bato bazala sécurise lelo deja tobandi kozwa basango balamu toliki ete kokende bongo kino na esuka
bongo tozomituna likambo yango esali pembeni ya mbula moko mobu moko ebandaka na kwa mutu kuna na sanza ya juin ya motoba ya 2022 kino sika batu kokufa na kokufa mbala ebele mbula matere etinda basoda kutu na utu koloba wate babomaki mokonzi ya basoda mokolo mposo yokanisi te ezali mpona batu bazali kosusola makambo yango balamu te po tomonaki na bilingi ntango babomi mokonzi ya basoda wana batu wana koloba toza bana mboka toza bapaya te toza bagorwande to banani te bateka mboka na biso bateki mabele na biso mabele oyo biso tosomba elingi koloba tete kokende na nzela ya masolo kokende koluka koyeba mpenza nini ezali mposo oyo tolobi balobi kaka eza bana bapaya ezokende malamu te ezoumela esengeli te kosala masolo mpenza ya se ya kati na bato wana nyonso
masolo ezali mais l'etat il faut ayeba kosimpose na terrain biso na proposition tosali na président assemblée nationale tosengeli te basala commission moko d'abord commission wana ezala na bagouverneur ya bakadre province donc isasa kwango kwilu na maindombe bapela moko mpe baelu ya baprovince nyonso wana bazala na commission wana ministère national ya intérieur ezala wana nde yeba kosala masolo mais en attendant masolo bato baza kokufa il faut ba force ya armée na biso bayeba kotia kimia donc tozali kokende banzela ya mibale epai masolo epai l'etat azali kozongisa kimia mpo na biso ezala bapaya ezala bana mboka tolingi nde kimia ezonga l'etat asimpose parce que eumeli
kasi yango bato bazotuna balobi tozokenda maponami eumeli mingi makambo olobi wana esesalama batinda na bakonzi ya bokoko kokende kuna bakonzi ya province kokita na bisika yango kasi eyano ezopesama te bato mosusu babanzi koloba lokola tozokende na maponami ezali lolenge ya kotia mobulu maponami mazala malamu te to pe nini
toyebi ngai nazali acteur politique toyebi ete bayike oyo bango nyonso te mais mingi oyo bazali na opposition lokola bamesana kovivre na mbongo ya leta bazali kobanga ke bakozala na moyen te mpo bayebana kosala bakampagne na bango
likambo mosusu mpe ezali banda bitumba yango ebandaki toloba kuti ezalaki avant juin mais bato bayebi yango na juin bato bakima mingi olobi eza na pembeni ya Kinshasa toloba eza kaka na Kinshasa mpo bato mosusu bakatisaka bato ebele bakima bisika bavandaka baya na bapota baza boyebi motonga bato bakima ezala na maluku ekomaki kuta ta na maluku ezala bisika mosusu baya na Kinshasa mpe baza sikoyo ndenge baza na pasi baza ndenge nini ekotinda bango te basala mabe mpo nzala mpo mabe
te ezali kamwa nzala te nayebi ke bayike balingi kobebisa image ya mboka na biso libanda mais yo oza moto ya mayele ovandi na amerike soki olingi otala mboka soki ezotambola malamu batalaka baagrega macroéconomique ya mboka wana ndenge eza kotambola na eleko ngai nakoloba te ke bakonzi ya kala oyo nyonso bango basala ezali kaka mabe basala mpe makambo malamu mais lelo soki oyebi makambo ya ekonomi malamu na eleko bango bazokendea PIB na biso ezalaki autour ya 48 milliards de dollars lelo toza na 75 milliards de dollars elingi koloba kon evolue ntango bango bakendeki batikaki bidie na biso
bato bakimi pasi bakimi bitumba ezala namba bituka mosusu kino boyebi motango na bango bazobika ndenge nini baza wapi
non cadire ke problème ngai nalingai na répondre parce que yo ozoloba ke bazobunda moto aza na nzala kokende obeta bato eza flou parce que lelo barégime ya kala oyo naza korespecte mingi batikaki biso na bidi ya 4 milliards 880 millions lelo toza na 16 milliards okondima teke bato bazosala mosala
nalingi kokende kotie kuna te mpona yoki ata bato mosusu balingi bazobeta ngo tembea ata bato bayebi bato oyebi mingi bazolobaka eza kalango 16 milliards te bazopesa mpe belema bato batanga mpe nkita Zala kibongo Golden Poi Moyangeli ya ndako bokeli mibeko na Kinshasa puna makambo matali bokingi na Kinshasa topesi bongo matundu mingi na Sidrak Franklin na Max Firmin ko ya Wida ba basungo kibiso nzela ya masini tokutana lisusu na manaka na biso makoyanga ikombo na ngai Edi Isango na VOA Lingala.